الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المعلم حفظه الله تعالى تنبيها كتب اللعان لا يكون في اتقاء seorang yang hobi mencela, hobi mencaci maki, tidaklah mungkin dia menjadi seorang sedih. Dan orang yang hobi mencaci maki adalah orang yang tercegah untuk bisa memberi syafaat dan menjadi saksi pada kiamat. Pemelaan syai'an dan orang siapa yang melaknat sesuatu, padahal sesuatu yang dilaknat itu tidak layak mendapatkan laknat, maka laknat kembali kepada dirinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'anan. Tidak sepatutnya, itu tidak mungkin dan tidak boleh. Demikian makna sepatutnya dalam nas Quran dan Sunnah. Maknanya bukanlah seharusnya, bukan afdoliyah, namun maknanya adalah penegasan. La yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah berfirman, la yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. La yanbaghi di sini artinya tidak mungkin. Tidak mungkin Allah memiliki anak. Terdengar juga layak bagi disebutkan ayat pun adalah anak. Dan sepatutnya tidak mungkin seorang istri adalah seorang yang suka mencuci maki. Wahai Abu Darda, dari Abu Darda dia mengatakan aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah ani layak pun syubhat pada syubhat yang menunjukkan orang yang lebih melaknat atau mencuci maki. Dia tidaklah akan menjadi syuhada, para saksi dan pemberi syafaat pada kiamat nanti. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang yang la'ana riha, mencaci maki angin. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tal'ani riha fa innaha mahmuratun. Janganlah engkau mencaci maki angin, sesungguhnya angin itu bergerak karena dia diperintahkan ke sana atau kemari, karena diperintahkan. Maka siapa yang mencaci maki angin, maka berarti dia mencaci maki yang memerintahkan. Kalau mencaci maki Allah Tabaraka Taala, fa innahu man na'ala syai'an laysa lahu bi aqlin raja'at al-lahnatu 'alayhi. Barang siapa yang mencaci maki sesuatu pada sesuatu tersebut tidak layak dan tidak berhak untuk dicaci maki, untuk dilaknat, maka laknat tersebut kembali kepadanya. An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan dalam hadis ini terdapat zajar larangan keras. Beda dengan nahi cuma melarang. Dan zajar larangan keras. Fihi zajar telah terdapat larangan keras untuk laknat atau mencaci maki. Dan barang siapa yang berakhlak dengan laknat, maka tidak ada padanya hadis sifat jamilah, hal-hal yang mulia di atas, yaitu bersyafaat atau menjadi saksi pada kiamat. Karena laknat jika itu berkaitan dengan masalah doa, maka maksudnya adalah didoakan atau mendoakan orang lain agar dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dan doa semacam ini, dan doa dengan isian semacam ini bukanlah akhlak orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang sebagian yang lain dibagikan satu badan. Dan orang yang beriman menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka siapa yang mendoakan kejelekan untuk saudaranya sesama muslim, yaitu laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala, maka perbuatannya ini adalah min nihayatul muqata'ah wa tajarrud, adalah puncak dari memutus hubungan dan saling mendatangi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua hal ini, wala taqata'u wala tajarrud, janganlah kalian saling memutus hubungan, janganlah kalian saling mendatangi, memberikan pantak dalam kejadian. Diambil dari kata-kata jubur, artinya pantak. Saling memberikan pantak, ketemu gak mau memberikan pantak, malah memberikan pantak. Wa tafayyatuma yawajul muslimu, dan putus hubungan dengan putus hubungan adalah satu hal yang sangat diinginkan oleh seorang muslim dari orang kafir. Tidak berteman, tidak berkawan dan orang kafir adalah satu hal yang diharapkan oleh orang yang beriman. Yatubu alaihi, dan orang yang beriman mendoakan jelek orang kafir. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lahir mukmin tetap lihi, melaknat seorang mukmin sebagaimana dosanya sebagaimana membunuhnya. Yaitu oleh Bukhari dan Muslim. Karena orang yang membunuh itu memutus dari orang yang dibunuh segala manfaat-manfaat duniawi. Dengan dibunuh maka orang yang dibunuh tidak lagi bisa merasakan kenikmatan dan manfaat-manfaat duniawi. Putus sudah manfaat-manfaat duniawi. Sedangkan mendoakan laknat, mendoakan laknat sama orang yang beriman berarti memutus orang tersebut dari mendapatkan nikmat akhirat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengatakan semisal. Maka penjelasan An-Nawawi ini menunjukkan bahwa semisalnya adalah semisal dalam sama-sama menghilangkan manfaat dari orang lain. Cuma beda yang menghilangkan manfaat dunia, ini menghilangkan manfaat akhirat. Penjelasan yang lain tentang hadis ini, lahir mu'min tepat diri, sama-sama haram, sama-sama dosa besar. Semisal dalam dosa besar, meskipun tingkatan dosa besarnya berbeda-beda. Maka hadis ini bukan berarti dosanya sama persis. Lain. Tentu membunuh lebih besar, lebih gawat, lebih parah. Namun sama dalam dosanya, sama-sama berdosa, sama-sama dosa besar. Setan yang lain min akbar min dunuh, di antara dosa besar yang sangat besar, bal min akbar kabair, maka termasuk dosa besar yang paling besar adalah seorang anak yang mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbar kabair ayal ana rajul walidayni." Sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling besar adalah seorang anak yang mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Ya, laknat itu memiliki dua makna. Bisa jadi laknat itu maknanya adalah asab wa syatam, mencaci maki sumpah serapah. maka termasuk besar-besar yang paling besar adalah seorang anak yang mencaci maki, mengucapkan sumpah serapah kepada bapak dan ibunya sendiri. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan agak heran, karena tidak pernah tergambar dalam pikiran mereka ada seorang anak mencaci maki, mengucapkan sumpah serapah kepada orang tuanya sendiri. Itu masa ceria saat terjadi perang suku kera-kera, ayahnya dicaci maki, ibunya dicaci maki. Maka mana mungkin ada anak yang mencaci maki orang tuanya sendiri? Di satu hal yang tidak bisa dibayangkan oleh para sahabat ketika itu. Jadi ada satu hal yang sangat lumrah di zaman ini. Tidak perlu bertanya heran sahabat saat ini hidup di zaman ini. Mereka bertanya jangan-jangan apa ada mereka kira yang Nabi maksudkan adalah seorang anak mencaci maki langsung bapak dan ibunya sendiri. Satu hal yang tidak bisa terbayangkan. Tidak bisa kita bayangkan. Kita perang gara-gara bila kehormatan bapak dan ibu. Ada anak yang secara langsung menjadi nabi ayah dan ibunya sendiri. Satu hal yang tidak bisa dibayangkan oleh para sahabat ketika itu. Ya Rasulullah, wa kaifa ya Rasulullah, wa kaifa ya Rasulullah, wa kaifa manfaat mungkin ada seorang anak mencaci maki kepada ibunya sendiri. Maka Nabi jelaskan bahasanya yang mungkin terjadi di zaman sahabat ada caci maki kepada bapak dan ibu sendiri secara tidak langsung. Ada secara langsung maka tidak sebenarnya tak. Yang ada caci maki kepada bapak dan ibu sendiri secara tidak langsung itu yang ada dan terjadi di masyarakat kita ini. Kal Yesus rajul apa rajul yang Yesus itu apa buat Yesus? Ada seorang yang mencaci maki bapak kawannya, bapak kawannya maaf. Lalu kawannya ini mencaci maki bapak dan ibu orang yang mencaci pertama kali. Maka orang yang mencaci pertama kali secara tidak langsung telah mencaci maki kepada ibunya sendiri, karena dengan sebab dia kawannya mencaci maki kepada ibunya. Dalam lafaz Muslim di antara besar-besar adalah satu rajul walidayhi, seorang anak yang mencaci maki kepada orang tuanya. Riwayat Muslim ini riwayat penjelas untuk makna laknat di lafaz sebelumnya. Apa makna laknat di lafaz sebelumnya? Karena ada kemungkinan makna laknat dalam artian mendoakan agar dijauhkan dari kasih sayang Allah, atau makna mencaci maki. Kata Muslim ini menjelaskan bahwa saya dimaksudkan adalah mencaci maki. Kalau ya Rasulullah wahai sebelum orang sudah balik ini, Rasulullah apa ada? Anak yang cuci maki bapak dan ibu sendiri, masa sih ada? Hal yang tidak bisa kita bayangkan, adanya anak yang mencuci maki bapak dan ibu sendiri secara langsung. Karena anak tapi ada, yaitu tidak langsung itulah yang ada dan terjadi di masyarakat ketika itu. Yesus buat berajul, Yesus buat bahu, Yesus buat amamu, Yesus buat amamu, umamu. Terjadi maki sama kawannya, maka kawannya terjadi maki bapaknya. Terjadi maki ibunya, maka kawannya terjadi maki ibu kawannya, maka kawannya terjadi maki ibunya. ini menunjukkan bahasanya status penyebab itu sebagaimana pelaku. Status penyebab itu sebagaimana pelaku. Kalau menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka dia sebagaimana pelaku perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam Nabi Jibril rumah bertanya, Nabi yang mengajar, Nabi ngajari Islam itu ini, Jibril ini. Jibril cuma bertanya, Nabi yang mengajar. Lama di ayat hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan hari Jibrilu ataku bi'adi hukum jinah. Dia datang mengajari kalian. Dan semua tidak mengajar. Jibril bertanya kepada Nabi yang ingin jadi sahabat. Nabi mengajari para sahabat apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Sebagian tanda-tanda ya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya penyebab itu sebagaimana pelaku. Karena itu tidak aneh orang yang mendapatkan mendapatkan ganjaran orang yang melakukannya. Jalan ala khairin walakum itu hasri fa'il. Siapa yang ngajak-ngajak orang untuk melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala pelakunya. Sebab pelaku ini menjadi beramal kebajikan, maka dia sebagaimana pelaku. Sampai hadis ini sebagaimana yang dimaksudkan menunjukkan bisa di antara dosa besar dan di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah mencaci maki orang tua secara tidak langsung. Jika mencaci maki orang tua secara tidak langsung adalah dosa besar. Pertanyaan apa dan kafir di antara dosa besar yang paling besar, di antara pokok-pokok dosa besar, dan bagaimana dengan mencaci maki orang tua secara langsung. Dan di sini menunjukkan bahasanya di antara prinsip ajaran Islam bukan hanya melarang sesuatu, namun melarang segala sesuatu yang jadi pengantar kepada sesuatu. Bukan hanya melarang satu keburukan, namun melarang segala sesuatu yang jadi pengantar kepada keburukan. Jadi lagi orang tua secara langsung adalah keburukan. Mencacimaki orang tua orang lain jalan jadat menyebab orang tua kita mencacimaki. Maka yang dilarang bukan hanya mencacimaki orang tua sendiri, namun jalan supaya yang sebab menyebabkan orang tua kita mencacimaki orang lain itu wajib kita kah, wajib kita putus. Kemudian fatlu man tarakal mira wa inna muhiqa. Keutamaan orang yang meninggalkan kubat meskipun dia ada dalam posisi yang benar. Mira dalam bahasa Arab artinya al-mumaratu wal jadalu, badan debat. Aslinya makna aslinya dalam bahasa Arab adalah al-jidal. Al-mira' adalah al-jidal, dan al-jidal adalah ayistakhija rajul min munadirihi kalaman wa ma'ani al-khusumah wa ghairaha. Seorang itu berupaya mencari-cari dan mengambil serta menemukan min munadirihi dari lawan bicaranya, lawan debatnya, satu kalimat dan satu makna, satu ide, satu maksud yang dengannya yang bisa dia jadikan sebagai menjadi alat untuk pembunuhan sejenisnya. Maka mirah adalah dua orang yang bicara saling membantah, namun masing-masing mencari-cari satu kalimat yang dengan kalimat ini dia pakai untuk menghabisi kawannya. Apakah tergelinciran kawan itu bicaranya? Dia cari-cari ketergelinciran kawan bicaranya. Setelah itu, setelah dia terbuka, maka akan dia celah bisa-bisa, bukan omongannya, namun orang. Maka dia memancing permusuhan. Dia cari-cari, boleh jadi kalimat, boleh jadi maksud, makna yang terkandung dalam kalimat, yang dengan itu dia bisa menghabisi dan membantai orangnya, pribadi dari kawannya. Diambil dari kalimat Maraita syata maknanya adalah halap tahu untuk memperah susunya, susu seekor kambing, bestakon jala banana, dan kau berupaya untuk supaya susu kambing tersebut bisa keluar. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun abu yamin bi rabbil jannah, dengan sebuah rumah di tengah surga, sebuah istana di tengah surga, liman tarkal mirah wa in kana muhiqa, untuk orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada dalam posisi yang benar. Di lisanul Arab, rabdu maknanya adalah rabdul Madinah, maknanya adalah asal suha. Adalah fondasinya atau mahaulah pinggirannya. Sebagaimana dalam hadis, ana za'imun baitin fi rabatil jannah. Aku menjamin bukan tengah surga, maaf, pinggiran surga. Mahaulahu adalah sekeliling surga, pinggir-pinggir surga. Khamijan anha, di luar jannah. Tasbihan bil abniyah alati takunu haulal mudun, Nabi serupakan dengan bangunan-bangunan yang ada di mengelilingi sebuah kota. Maka aku menjamin fitrah terobosan jannah dengan sebuah istana dan sebuah rumah pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada dalam posisi yang benar. Wa fitrah di wasat jannah, dan aku jamin untuk sebuah rumah di tengah surga, liman tarakal khatiba wa in kana nasihan, untuk orang yang mau meninggalkan dusta meskipun tujuannya untuk guyon dan melawak. Maka orang yang tidak mau dusta atau gurau yang dusta, Nabi motivasi, Nabi semangati dengan Nabi katakan untuknya sebuah rumah di tengah surga, sebuah amal yang sangat mulia, sebuah amal yang sangat tinggi nilainya. Ini menunjukkan beratnya hal ini, menunjukkan beratnya hal ini, tidak mudahnya. Karena kebiasaan orang guyon dan guyon itu dibumbui dengan kalimat-kalimat bohong, meninggalkannya adalah satu hal yang tak mungkin juga. Dan karena itu ganjarannya sebuah rumah, sebuah istana, sebuah masuk. Wabidin fil alam jannah, dan aku jamin sebuah rumah di derajat paling tinggi dari surga liman hasuna khuluquhu, untuk orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Maka kandungan hadis ini, barang siapa meninggalkan kubat meskipun dia adalah orang yang jujur dan berada di pihak yang benar, fa'inahu ma'udun, maka dia dijanjikan berdasarkan lisan Nabi SAW dengan sebuah rumah di pinggir surga. Di Tuhfatul Ahwadi Isra'at Tirmidzi dikatakan janggal tersebut dikarenakan dia telah meninggalkan perbuatan menyakiti hati lawan kubatnya, dan dia menolak untuk menampakkan ketinggian dan kemuliaan dirinya, dan menolak untuk menampakkan nafasati fadlihi, betapa berkualitasnya dan betapa bagusnya keutamaan dirinya. Berkaitan dengan hadis ini, terdapat penjelasan bagus yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kitab ini. Katakan bahasanya, makna hadis ini berlaku tidak untuk semua materi debat, namun khusus untuk debat dalam masalah dunia. Khusus untuk masalah debat, debat dalam masalah dunia, orang ekar-ekaran debat dalam masalah sepele urusan dunia. Maka siapa yang meninggalkannya, meskipun jalan yang benar, jalan yang jujur, jalan yang bicara apa adanya, nah, dia tidak mengada-ada, maka untungnya sebuah rumah, sebuah istana, sebuah surga. Jadi ada orang debat sebulan pergi atau kan di rumah misalnya. Tetangganya bulan itu pergi atau kan di rumah, ekar-ekaran debat apakah Zaid pergi atau kan di rumah. Enggak, Zaid di rumah. Enggak, saya lihat dia pergi. Bagaimana pergi? Sandalnya masih di rumah. Bagaimana? Oh, saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, dia pergi. Kira-kira akan dibuat sengit antara ini di rumah atau pergi. Maka tinggalkanlah debat dalam masalah sebesar ini, tentumu sebuah rumah di surga. Itu makna hadis, dan hadis ini tidak berlaku untuk mendebat kebatilan. Itulah setelah kebatilan sehari-hari dia menyebarkan kebatilannya. Meskipun kita posisi kita yang benar, kita lah yang berada di atas akidah dan Al-Quran itu sunnah, ya berilah tidak demikian. Hadis ini tidak berlaku untuk debat dalam rangka membela agama dan dalam rangka untuk menampakkan batinnya sebuah kebatilan. Untuk debat masalah kata jenis yang kedua, maka siapa yang punya kemampuan untuk berdebatnya, kemampuan ilmiah dan kemampuan kemampuan yang layak untuk masuk dalam sebuah perdebatan, adalah dia menyebabkan dalam rangka untuk menolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari jihad di sabilillah. Enggak boleh dia mundur dengan mengatakan saya ingin dapat rumah di surga meskipun nah dia salah itu mengumbar kesesatannya. Enggak boleh demikian. Ya, hadis ini khas khusus berkaitan dengan masalah dunia. Orang menyebutkan harga cabai sekarang yang benar berapa, benar di pasar, oh harganya 20 ribu, 80 ribu, enggak, ada 90 ribu, ribut cuma masalah harga cabai sekarang berapa. Sudah, nah, yang malas ngalah, malas ngalah. Tidak perlu dia menonjolkan dirinya dengan saya benar, saya punya data, fakta valid dulu. Harga cabai yang benar sekarang sekian. Tidak perlu. Kemudian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan al-mirab ibu'ani kufur, memperdebatkan isi al-mu'an adalah kekafiran. Artinya al-mujadalah kutihi, debat tentang isi al-mu'an adalah kekafiran. Maknanya mengantarkan kepada kekafiran. Bukannya debat itu sendiri adalah kafiran, mengantarkan kekafiran. Dari Junud bin Abdullah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan ketika Al-Qur'ana maka dapat kulit bacalah Al-Qur'an selama kalian masih bersatu. Wajah salatum pakumuan, maka jika kalian sudah berselisih masing-masing meributkan bacaan yang benar ini, yang lain mengatakan yang benar ini enggak begitu, padahal semuanya benar. Karena semuanya dalam kiroah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara baca yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkan. Maka tinggalkanlah majlis tersebut. Apa yang dimaksud oleh hadis ini? Yang pertama dimungkinkan, yang dimaksud perselisihan hati di sini adalah perselisihan tentang memahami maknanya, pemahaman tentang maknanya, atau perselisihan tentang kaifiat ada cara membacanya, cara membacanya. Yang bilang cara membacanya demikian yang benar, bilang yang benar cara membacanya demikian, kedua-duanya benar. Semuanya kiraat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringkat istilah ketika terjadi perbedaan yang mengantar kepada kejelekan untuk Al-Quran, maka seorang muslim diperintahkan untuk diayantahi untuk berhenti dari hal tersebut sehingga tidak terjadi kejelekan dan tidaklah banyak terjadi sengketa. An-Nawawi menjelaskan tentang hadis ini, jika kalian berselisih maka tinggalkanlah. Perintah untuk berdiri atau meninggalkan tempat tinggal ikhtilaf ketika terjadi perbedaan tentang Al-Quran, mahmulun maknanya menurut para ulama adalah ketika terjadi perbedaan yang tidak diperbolehkan atau perbedaan yang mengantarkan, yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang tidak dibolehkan. Misal perbincangan tentang Al-Quran itu sendiri, atau perbincangan tentang makna ayat padahal tidak ada ruang beristihad di dalamnya, atau perbincangan yang mengantarkan pada keraguan-keraguan, atau mengantarkan pada syubhat, kesamaran, fitnah atau pertengkaran dan perdebatan, masjid dan pertengkaran dan semacam itu. Adapun perbedaan berkaitan dengan Al-Quran yaitu membahas tentang hukum, tentang hukum fikih yang terambil dari ayat Al-Quran, yang terambil dari ayat wudu, yang terambil dari ayat tayamum dan sebagainya. Maka hanya perbedaan hukum dalam masalah fikriyah yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran, bermunadar ahli ilmi dan diskusi atau perdebatan para ulama tentang masalah, saling bantah-membantah diantara para ulama tentang masalah tersebut, masalah-masalah fikih. Ala salafil faedah, dalam rangka masing-masing pihak saling memberikan faedah. Saya punya pemahaman demikian, dengan alasan demikian, faedah ini dari saya. Wa idhalil haq, dan menampakkan maka pendapat yang benar, maka perbedaan para ulama dan saling bantah-bantah para ulama dalam masalah semacam ini, dalam masalah tarjih, memilih pendapat yang lebih kuat dari hukum-hukum fikih yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, oleh semandia tidak terlarang. Bahkan itu diperintahkan, dan bahkan itu adalah satu keutamaan yang nampak. Dan para kaum muslimin pun telah sepakat untuk bolehnya ikhtilaf dalam masalah-masalah hukum fikih yang memang di sana ada ruang untuk beristihad. Demikian ijma kaum muslimin dari masa sahabat sampai detik ini, wallahu a'lam. Maka dalam hadis ini Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan kandungan hadis ini adalah anjuran untuk menjaga persatuan jamaah muslim, maknanya persatuan. Persatuan wa kulfah, kedekatan atau kesatuan hati, wa tahdhir, dan peringatan keras dari perselisihan dan perbedaan, dan larangan berdebat tentang Al-Quran dengan hakim, perdebatannya tidak benar, perdebatan dengan kebodohan. Pemin syari dalika, di antara kejelekan hal tersebut, antar harap adalah terayat ala syai'in. Bahasanya makna satu ayat jelas, nampak jelas menunjukkan satu hal, maknanya adalah A. Makna yang tertangkap jelas dari satu ayat adalah A. Yukhalifu wa'ya, ternyata makna ayat tersebut menyelisihi pendapat seseorang. Fayatawassalu binadhar wa tanqihi, maka akhirnya pihak yang lain itu mentelaah, mentetik, dan mentelaah secara mendalam ayat tersebut, akhirnya mengantarkan dia setelah mengkaji secara mendalam, ditakwilah makna zahir dari ayat. Wahamalah aladzal karahim, dan yang mendorong dia untuk mentakwil mana ayat tersebut adalah pendapatnya. Fayaqa alijaz, maka terjadilah pertengkaran bidzalika almunadharah alaih, dalam rangka membela pendapat, dalam rangka munadharah, dalam rangka membela dan memperjuangkan pendapat. Demikian penjelasan Ibnu Hajar di Fathul Bari. Maka perdebatan semacam ini, perbedaan semacam ini yang Nabi perintahkan untuk tinggalkan. Demikian kata Ibnu Hajar. Kita diskusi tentang satu ayat, makna, kemudian kita bawakan satu ayat, maknanya jelas demikian, makna zahir jelas demikian, yang ayat ini tidak sejalan dengan pendapat kawan saya. Ya, kawan saya tidak melakukan tertib untuk bisa mentakwil menyelewengkan makna zahir dari ayat. Jadi dia bawakan alasan, argumen macam-macam. Intinya dia ingin mentakwil dan menyelewengkan mana ayat yang telah jelas. Jadi terjadi keributan. Kalau akan terjadi keributan gara-gara semacam ini, maka bukan pekerjaan dalam masalah ini yang Nabi perintahkan. Salah satu malah. Kemudian faedah tentang perkataan sesaksi tentang tafsir firman Allah Ta'ala, fala tumari bihim ila mira'an dhahira. Janganlah kalian berdebat tentang jumlah Ashabul Kahfi ila mira'an dhahira, kecuali perdebatan yang zahir, perdebatan yang... Apa yang dimaksud dengan perdebatan yang zahir? Maka sesaksi mengatakan para tumari, artinya para tujajin, jangan kalian berdebat dan saling mendatangkan argumen tentang jumlah, berapa jumlah Ashabul Kahfi. Ila mira'an dhahira, kalian baru boleh debat ketika debat tersebut adalah perdebatan yang zahir. Maknanya kata sesaksi mabniyan ala ilmi wal yaqin, yaitu perdebatan yang dibangun di atas ilmu dan keyakinan, dan perdebatan dan juga perdebatan yang mengandung faedah di dalamnya. Adapun perdebatan, namun debat tersebut alal jahli, dasarnya adalah tidak tahu, kebodohan, waratmi bil ghaib, dan menebak-nebak hal yang tidak diketahui, atau perdebatan yang tidak ada faedahnya, atau tidak ada manfaat agama seandainya kita mengetahui hal tersebut, semacam debat tentang ribut tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi dan semacam itu. Maka seringnya memperdebatkan dan mendiskusikan masalah ini, dan adanya al-buhuz, pengkajian yang mutasalsilah, yang bersambung, debat yang mesti kita sambung besok lagi ya, besok lagi ya. Nah, cuma membahas berapa jumlah Ashabul Kahfi. Maka ini semua terjian di zaman, dibuang-buang waktu. Perdebatan semacam ini, perdebatan yang tidak ada manfaatnya semacam ini, itu malah mempengaruhi kecintaan hati. Maka boleh jadi akan terjadi, akan ada satu pihak yang jaga jarak setelah debat terjadi. Dan akhirnya ada yang jaga jarak. Bila faedah, jadi terjadi tanpa ada faedah. Ada jaga jarak setelah usai debat, kenapa? Nah, ini yang dimaksud dengan menurut penjelasan saksi tentang debat yang dibolehkan, yang Allah sebut dengan mira'an dhahira, perdebatan yang zahir, perdebatan yang nampak, nampak di sana sisi-sisi kebenaran. Karena perdebatannya adalah perdebatan dengan ilmu, bukan cuma asal-asalan mengotong dan dua-duanya tidak tahu. Sebenarnya otot debatnya cuma debat keras-kerasan suara, mana yang paling keras suaranya, dan masing-masing datang jalan masing-masing tidak tahu jalan, tidak tahu ilmu gimana kak sikap yang benar dalam masalah ini dibuat-buat. Kemudian berikutnya adalah larangan untuk membuat orang lain tertawa namun dengan dusta. Jadi setelah kita baca hadis, keutamaan orang yang meninggalkan dusta dan guyon, dusta yang membuat orang itu tertawa, dan dijanjikan apa? Sebuah rumah di tengah surga. Sebagian orang yalja'u ila, mana sih yalja' itu berlindung, disini gak tepat. Sebagian orang bersengaja untuk membuat kepalsuan dan membuat kalimat buatan, kalimat dusta. Boleh jadi kalimat dusta itu dia dalam kalimat dusta dirinya atau orang lain. Dia bercerita kepada kawannya kalau dia pernah ngomong demikian-demikian sama siapa. Dia mau cerita, menceritakan dirinya. Mungkin kemarin ini tujuannya nanti supaya kawannya tertawa. Apa? Dia mengajak-ajak dia disebarkan pada orang lain. Sebulan kemarin ini. Firman tertawa. Ketiban yang kedua dusta dengan tujuan untuk membuat tertawa teman-teman duduknya, pemendawa dari kalangan miskin dan orang yang sangat patut untuk dikasihani tersebut tidaklah tahu bahasanya sudah terjumus dalam perkara yang sangat-sangat besar. Yaitulah Muawiyah bin Haidah radhiallahu anhu. Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul jalaa." Terdapat beberapa penjelasan ulama tentang makna wailun, ada yang mengatakan kecuang neraka, ada yang dalam kalimat kecelakaan dan kebinasaan. Lil ladzina yuhaddisu, untuk orang yang bercerita, orang yang ngobrol, dan dia berdusta supaya tertawa orang-orang di sekelilingnya. Wailul lahu wailul lahu, celaka dia, celaka dia. Dikatakan celaka. Maka kuyan bukanlah alasan yang membolehkan seorang untuk berdusta, buat kalimat-kalimat palsu, ya, bukan alasan. Boleh guyon, kemudian tak syarat guyonan yang diperbolehkan adalah guyonan yang benar, tidak berdusta di dalamnya. Kemudian idza hadatsa rajulu akhahu, jika ada seorang bercerita kepada kawannya dihadisin dengan satu perkataan, summa tafata, kemudian atau sebelumnya kawan yang mau bercerita ini tolah-tolah dulu, ada orang atau tidak, ada yang dengar selanjutnya atau tidak, supaya amanah. Maka ini adalah amanah. Kalau orang dulu cerita dulu bapak tolah-tolah, tempat kita umumnya tolah-tolah dulu mau menyampaikan perkataan yang rahasia, bersifat pribadi, mengungkapkan aib diri sendiri, dia tidak ingin didengar kecuali orang yang di tempat dia bercerita. Tapi dia tolak kecuali orang lain atau tidak, ada yang didengar yang lain atau tidak, tapi dia rasa aman untuk bercerita. Maka meskipun orang ini tidak pesan, orang ini tidak pesan, tolong jangan ceritakan pada siapa-siapa. Tolah-tolahnya itu sudah bermakna besar. Tolah-tolahnya itu sudah bermakna besar. Jangan diceritakan. Diatkan oleh Adi Bakar Raja Jabir bin Abdullah Rabbala Al-Huma, ini Rasulullah SAW mengatakan, "Ida hadda sarwajul bin hadith itu mantapata bayi amanah." Maka jika seseorang itu menceritakan satu perkataan kemudian dia tolah-tolah, ya amanah, maka itu adalah amanah. Artinya itu adalah rahasia yang tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Maka di sini menunjukkan bahasanya amanah itu tidak mesti harus dalam bentuk dalam titipan atau titipan. Ada amanah berupa cerita yang tidak boleh sampaikan kepada orang lain, itu juga amanah. Dan menceritakannya kepada orang lain pada diberi amanah supaya tidak cerita-cerita adalah khianat terhadap amanah yang merupakan sifat orang munafik. Falam Utayyibuhu, berkata penulisnya, maksudnya penulis kitab Al-Adab Wa'ab As-Sabuh, maka penulis buku ini mengatakan, "Hadza adabun nabawiyyun 'adzim," ini adalah adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adat yang sangat-sangat kaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ajar menilai jika seorang itu menoleh ketika dia berbicara ke kanan dan ke kiri, maka toleh kanan dan kiri itu qa'iman maqaman, pengganti dari tidak asing, pengganti dari kalimat tegas menitipkan rahasia dan minta supaya dijagakan rahasianya dan permintaan agar tidak diceritakan kepada orang lain. Seorang ulama masa silam bernama Ibnu Ruslan mengatakan, Ibnu Ruslan di sini dimaksudkan Ibnu Ruslan masa silam, karena ulama sekarang juga ada namanya Muhammad Ibnu Ruslan Al-Misri. Kata Ibnu Ruslan, li'ana iltifatal i'lamun, maka ketika kawan itu tolak-tolak, makanya jadi pemberitahuan kepada orang yang diajak cerita. Pemberitahuan bahasanya si orang yang bercerita itu khawatir ada seseorang yang mendengarkan pembicaraannya. Dan tolak-tolak tersebut adalah pemberitahuan atau khasam, bahasanya dia telah mengkhususkan kawan ceritanya ini dengan rahasianya. Maka tolak-tolak semacam ini qa'iman maqama adalah pengganti dari kalimat sembunyikanlah cerita ini dariku, cerita dariku ini jangan ceritakan ke siapa-siapa. Artinya terimalah ceritaku ini namun sembunyikanlah. Artinya tidak tak amanah, kau sembunyikan amanah untuk tidak cerita-cerita pada orang lain. Maka jika sekedar tolak-tolak saja Nabi katakan sudah dinilai memberi amanah, maka gimana kalau tidak ada pesan khusus? Nah, tolong jangan ceritakan kepada siapapun. Teman-teman, jika ada pesan yang tegas, jelas, maka tentu lebih penting lagi. Kemudian takdimul akbar fil kalam, mengutamakan orang yang lebih tua dalam masalah berbicara. Dalil dalam masalah ini adalah hadis Rafi' bin Khajij dan Sahal Ibnu Hatmah, keduanya mengatakan, ini adalah hadis yang ada di Umdatul Ahkam, sesungguhnya Abdullah bin Sahal dan Muhaisah bin Mas'ud, keduanya datang ke negeri Khaibar di Yahudi. Fataqah bin Ahli, lalu keduanya berpisah di sebuah kebun kurma, mereka ke kanan dan ke kiri. Ternyata terbunuhlah Abdullah bin Sahal. Akhirnya datanglah Abdurrahman bin Sahal, saudaranya, berarti saudaranya Abdullah bin Sahal. Dan datang pula Waisah wa Muhaisah, yang keduanya adalah dua anaknya Mas'ud. Tiga orang ini datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ingin bicara kepada Nabi tentang kerabat mereka. Maka yang mulai bicara ketika itu adalah Abdurrahman bin Sahal, karena asal kaum padahal dia adalah yang paling muda dari tiga orang itu. Maka Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman bin Sahal, kabir kubra, utamakan orang yang lebih tua untuk bicara. Kata Yahya bin Sa'id, makna kalimat kata Nabi ini, yakni maknanya liyani al-kalama al-akbaru, hendaknya Al-Akbar yang paling tua lah yang berbicara. Dan penguat untuk adat ini adalah perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di mana beliau tidak berani bicara di depan orang-orang yang lebih tua daripada diri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhbiruni tabaan dalam persahabat. Beritakanlah kepada aku satu pohon yang pohon tersebut adalah permisalan yang tepat untuk orang yang berislam, untuk seorang muslim. Pohon tersebut mendatangkan buahnya setiap saat, dia tidak punya musim, yang hanya berbuah pada musim-musim tertentu. Dia mengeluarkan buahnya sepanjang tahun. Dan meskipun kadang menjadi sedikit karena beban musim panennya, itu tetap ada. Itu juga ada masa panen. Cuma bedanya masa panen berlimpah, di luar itu tetap ada. Cuma tidak berlimpah. Yang mendatangkan buahnya setiap saat, tidak mengenal musim-musim tertentu, karena izin Rabbnya. Wala tahuku warahuha. Dan daun-daunnya itu tidak rontok meskipun pohonnya digoyang-goyang. Sebagian pohon, pohonnya digoyang-goyang, rontok daunnya. Pohon ini, kata Nabi, digoyang-goyang, tidak akan rontok daunnya. Kata Ibn Umar, maka terbetitlah dalam jiwaku, bahasanya pohon yang Nabi maksudkan adalah pohon kurma. Namun aku tidak ingin mengucapkan apa yang terlintas dalam benak pikiranku, buat sama dan di sana masih ada Abu Bakar bin Umar. Kalau memakatkan kala, keduanya Abu Bakar dan Umar pun juga tidak komentar dan tidak menebak pohon yang Nabi maksudkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada para sahabat, "Ya nahlah, pohon tersebut adalah pohon kurma." Maka tatkala aku bersama ayahku keluar dari majlis, aku berkata kepada ayahku, "Ya abata, wafa bi nafsi ana nakhlah." Baik ayahku, sebenarnya tadi terlintas dalam pikiranku bahwa pohon yang aku maksudkan adalah pohon kurma. Kalau Bapak Umar mengatakan, "Mama nahaka antakulaha." Apa yang menghalangimu untuk mengucapkan apa yang terlintas dalam benak? Lau kunta kuntaha kunta ahata ilayya min kada wa kada. Seandainya engkau mengucapkannya, mengatakannya, maka itu lebih aku sukai daripada demikian dan demikian. Lah ada orang tua dan ada anak muda. Ada orang tua dan ada anak muda. Adabnya orang tua, adabnya anak muda sungkan untuk bicara dalam hal-hal semacam ini padahal ada orang yang lebih tua. Dalam masalah-masalah dunia, ngobrol masalah dunia, anak muda hendaknya jadi pendengar yang baik. Jangan sok lebih pintar, lebih pengalaman di depan orang tua. Nah, kalau bicara masalah agama, orang tuanya memang belum potong masalah agama, bawang potong masalah agama. Nah, mudanya bisa bicara, maka bicara tidak apa-apa. Orang tua dikulturi, tidak apa-apa. Nah, bicara masalah pengalaman dulu, masalah pengalaman, masalah dunia. Tidak perlu menonjol-nonjolkan diri, saya punya pengalaman, saya punya banyak. Ya, jika benar yang saya ada anak muda, ada orang tua, bagaimana perkataan Umar? Sampai tahu kalau memang itu manfaat, itu engkau punya pengetahuan, itu yang sampai tahu. Tidak usah malu-malu. Maka Ibn Umar mengatakan tidak ada yang menghalangiku illa annani lam araka wa la tafaqqan takalamtuma. Tidak ada yang menghalangiku kecuali karena aku tidak melihat dirimu, tidak pernah aku bakal bicara. Coba menebak, kalau ada orang yang tua yang bicara, mencoba menebak, bukan keliru, saya berani ngomong di depan aku. Fa tentang itu maka aku tidak ingin dan tidak suka bicara mendahului orang-orang yang lebih tua, padahal ada orang-orang yang lebih tua dan mereka sendiri tidak bicara. Dalam riwayat Muslim, fajal maka mulailah aku ingin untuk mengucapkan apa yang terpetik dalam hati. Fa'idha tiba-tiba asnanul qaum, aku adalah orang paling muda di majlis itu. Fa'ahab wa'alakan nama, maka aku takut, maka aku suka untuk bicara. Dalam riwayat Ahmad dan Jarimi, fanadartu maka aku lirah-lirah kanan dan kiri. Fa'idha anak, ternyata aku adalah asrul qaum, yang paling belia di majlis ini, maka aku akhirnya pilih diam saja. Kemudian penulis kitab belajar mengatakan dan apa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam isi pengutamaan orang yang lebih tua usianya itu terkena. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah siwa mendahulukan diberikan kepada yang lebih tua. Ya, telah kita bahas hal ini di bab masalah diafah, bab masalah utama. Kemudian di antara adat yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin dan tidak dipraktekkan oleh banyak kaum muslimin dan dilupakan oleh banyak kaum muslimin adalah adat muqata'atul hadis dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Biarkan kawan bicara itu bicara sampai selesai, baru kita ngapi. Jangan dipotong di tengah jalan. Biarkan dia selesai. Bahkan sekalipun itu adalah ahlul batil, jika itu dalam perdebatan, maka di antara ada dalam perdebat, meskipun tak dalam perdebat dengan ahlul batil, biarkan dia bicara sampai selesai. Lalu kemudian dijawab, dibantah. Sebagaimana perdebatan Ibnu Abbas dengan Khawarij. Ibnu Abbas mengatakan kepada Khawarij, sampaikan hujah kalian. Sampaikan hujah kalian. Dan Ibnu Abbas mendengarkan hujah mereka sampai selesai. Ibnu Abbas mengatakan hujah mereka sampai selesai. Setelah mereka selesai masih ditanya, sudah selesai masih ada yang lain? Ibnu Abbas, sudah selesai masih ada dalil alasan-alasan yang lain? Sampaikan semua, nanti tak tanggapi satu-satu. Lu pastikan masih ada yang lain, keluarkan semua subhat kalian, subhat yang harus dibenak dan di kepala kalian. Ibnu Abbas mengatakan sudah selesai, masih ada yang lain. Baru setelah itu berbantah satu satu. Berbantah yang bagus dan mematikan. Demikian ada berdebat dengan ahli bid'ah. Yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika tahun-tahun keluar dan main pokok omongan mereka orang keluar suatu orang langsung dipotong omongan itu didengarkan dengan baik dan penuh seksama sampai mereka selesai. Bahkan ketika mereka berhenti ngomong masih ditanya, masih ada yang tersisa, silahkan diselesaikan. Itu tidak potong pembicaraan dan bicara keluar karena panas, karena jengkel, karena marah, kan cemburu dengan al-haq. Tidak demikian. Wa minal adab, maka di antara adab adalah tidak memutus perkataan orang lain. Karena orang lain kot yakunu sabubin bimutaba'atil hadis, karena boleh jadi mereka sedang asik untuk mengikuti pembicaraan. Maka jika satu orang bicara, maka jika salah satu bicara kemudian memutus perkataan orang yang sedang bicara, maka ini menyulitkan atau memberatkan orang-orang para pendengar dan membuat marah mereka, membuat marah para pendengar kepada orang yang memutus pembicaraan. Jika ini pembicaraan yang sedang didengar oleh orang lain, nah, kedua orang bicara didengar oleh banyak orang. Maka jika ini dua orang bicara ini tidak berada, maka dianggap kejelekannya mbak. Orang yang sedang mendengar kan lagi asyik, ini kayak ini bagus. Nah, tiba-tiba dekat, maka ini jangan. Dan menguatkan di antara hal yang menguatkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia mengatakan pada saat Nabi SAW ada di satu majlis bercerita kepada para sahabat, datanglah orang Arab Badui lalu bertanya, mata saat kapan kiamat terjadi? Rasulullah SAW meneruskan pembicaraannya dan tidak menghentikan pembicaraannya untuk menjawab pertanyaan si Badui. Maka ketika itu para sahabat berselisih. Sebagian sahabat batin dalam hati mereka, tapi mendengar apa yang dikatakan oleh si Badui, tapi kami tidak suka dengan perkataannya. Sebagian sahabat lain kata dalam hati, bahkan Nabi tidak mendengarnya. Akhirnya Nabi selesaikan pembicaraannya. Setelah itu Nabi bertanya, Aina arawi sa'il anisa'ah, siapakah yang tadi bertanya tentang kiamat? Maka si Badui mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, jika amanah itu disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Dan dia bertanya, bagaimanakah tanda dan bukti kalau amanah telah disia-siakan? Nabi mengatakan, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, bukan pada pakarnya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Artinya, di antara salah satu tanda kiamat adalah diserahkannya berbagai perkara yang penting kepada orang yang tidak berkompeten dan tidak punya kapabilitas, kapasitas untuk menangani masalah tersebut. Demikian makna yang benar untuk hadis ini. Sebagian orang memaknai hadis ini, jika diserahkan urusan kepada bukan ahlinya, tunggulah terjadinya kehancuran urusan tersebut. Ini makna yang keliru. Yang benar, di antara tanda kiamat, ketika urusan-urusan diserahkan pada orang yang bukan ahli untuk menanganinya. Maka yang jadi dalil dari hadis ini adalah Nabi meneruskan pembicaraannya. Nabi tidak memutus pembicaraannya. Li'anal haq, karena yang jadi yang punya hak adalah orang yang ada di majlis itu sejak tadi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang si penanya yang baru saja datang. Panasaba alla yaqta'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadisahu hatta yaqtiyahu. Maka sangat tepat Nabi tidak menghentikan pembicaraannya, tidak beralih topik mengikuti permintaan si Arab Badui sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikannya. Maka perbuatan si Arab Badui ini adalah perbuatan yang tidak beradab. Perbuatan yang tidak beradab, maka Nabi tidak menghiraukannya. Dan setelah itu Nabi layani. Maka hadis ini disimpulkan diantarkan dengan hadis ini sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikian bahasanya, jika ada beberapa urusan, maka urut siapa yang duluan datang, siapa yang duluan punya hak. Maka yang terjelama dulu di dekat Nabi punya hak untuk mendengar ceritanya Nabi sampai selesai. Orang datang belakangan dan punya hajat, dia Nabi belakangan. saat pengusian Al-Aqba mengambil istimbat tentang diantara ada pegawai dan ada pelayan masyarakat telah melayani masyarakat dengan melihat antrian. Maka siapa yang datang antri duluan, maka dia yang berhak untuk dilayani. Roy Togo, jangan dilayani. Siapa yang duluan antri, dia lah yang duluan untuk dilayani. Jadi antara faedah hadis ini. Kemudian dikuatkan adab ini juga dengan perkataan terjemahan Al-Quran, perhatian Al-Quran, Abdullah bin Abbas, Abdullah Al-Umar, Ibn Abbas berkata kepada Ikrimah, hadisin nasa kula jumu'atin marotan. Bikinlah pengajian seminggu sekali saja, jangan banyak-banyak. Kecuali untuk orang yang semangat ngaji. Kalau kau tidak ada satu kampung, satu tempat, mereka orang-orang yang tidak biasa menuntut ilmu, maka cukup pengajian seminggu sekali. Itu bukan kurang dari itu. Karena masih sangat awam, sangat terbelakang dalam masalah ilmu. Karena sebulan sekali malah orang berbisnis 8 sekali, ada 5 hari sekali. Baik abai tak mawatai jika engkau tidak mau ya, dua kali lah seminggu. Baik aksar jika mau lebih banyak lagi ya, tiga kali seminggu. Walau tamu lina sahada Al-Quran, jika engkau buat manusia busan mendengarkan Al-Quran. Kemudian pesan yang lain dari Abbas kepada muridnya yang kiriman, dan janganlah aku jumpai engkau. Kedatangi sekelompok orang, sedangkan orang tersebut sedang ngobrol. Di hadis ini, sedang membicarakan pembicaraan mereka. Lalu tiba-tiba aku terobor, kata kusuh alih. Aku terobor, bercerita di depan mereka. Kata ketua alih, hadis aku, kata putus pembicaraan mereka. Maka ini menyebabkan mereka bosan padamu. Namun jika berminat, kau datang pada sekelompok orang, mereka sedang asyik bicara, ansi, diamlah. Maka jika mereka, orang-orang yang duluan kumpul tersebut memintamu untuk bicara, maka bicara kepada mereka. Dan jika mereka yang minta bicara, maka berarti mereka bicara dalam keadaan mereka menginginkan engkau berbicara. Dia telah buka. Maka di sini Ibn Abbas menjelaskan ilah atau alasan dilarangnya memutus pembicaraan orang lain. Karena memutus pembicaraan orang lain itu menyebabkan orang yang diputus merasa bosan, dan bosan kepada yang memutus, bosan dan jengkel. Kemudian Ibn Abbas mengajari Ikrimah untuk menjadi pendengar yang baik. Ketika mereka dan memintamu untuk bicara, maka barulah bicara. Sikap semacam ini lebih mendorong untuk diterimanya apa yang Anda katakan ketika itu. Dan tadi kita sampaikan di antara dalil penguat adab ini adalah praktek Ibn Abbas sendiri berhubungan Khawarij. Demikian yang kita baca pada menggunakan jubah termasuk pakaian surah tergantung daerahnya. Kalau daerah tersebut belum jamak, belum familiar dengan jubah, maka sudah telah melalui kejayaan ini dalam kondisi lain. Kalau kondisinya lain, orang sudah biasa saja dan menganggap aneh orang yang berpakaian semacam itu. Apakah jika seorang mencari masjid yang agak jauh dari tempat tinggalnya dikarenakan jika setelah subuh menunggu waktu terbit di dalam masjid tersebut hanya ada orang tadi plus seorang wanita tanpa hijab, apakah dengan alas ini diperbolehkan untuk meninggalkan masjid terdekat dan mencari masjid yang agak jauh? Insyaallah. Apa hukumnya orang yang memendam cinta dan tidak mendapatkan apa-apa? Dia gigit jari. Makanya dianggapkan pergi dan dia tidak dapat apa-apa. Maka orang yang punya rasa, punya jatuh cinta, maka itu tidak tercela. Tetapi ekspresi setelah itu dia bisa tercela. Kalau dia bisa tidak lanjut dengan cara-cara yang syar'i, dan ngomong baik-baik, kalau saya suka dengan Anda, bolehkah saya lama? Tidak boleh, maka dunia tidak selebar daun kelor. Perempuan di dunia bukan punya dia, laki-laki di dunia bukan punya dia, tidak masalah. Apa nasihat untuk orang ini? Nasihatkan untuk menindaklanjuti perasaan hatinya dengan mungkin apakah kita perempuan yang telah jenis yang ada di hatinya tersebut untuk dia dapatkan dengan cara-cara yang halal. Jika memungkinkan, maka upayakan. Jika tidak, belum siap nikah atau yang lain, jaga toko mengadakan sip jaga toko saat yang lain sholat. Mereka gantian sholat jamaah. Jadi hanya jika mereka semua adalah laki-laki, toko tutup sementara untuk pergi ke masjid. Demikian idealnya. Jika kondisinya kondisi tidak ideal, sulit untuk bisa memberikan masukan kepada pemilik toko untuk masalah ini, maka kita sarankan mencari pekerjaan yang lebih baik. Apakah menutup pintu dengan basmalah ketika telah masuk awal malam hanya saat maghrib saja, ataukah pintu tersebut ditutup sampai pagi? Apakah juga berlaku untuk jendela? Tapi kamar kos saya kalau tidak dibuka akan sangat gelap sekali. Maka di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika di waktu malam atau menjelang malam menutup bejana, menutup pintu, menutup jendela, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya. Karena saatnya jelang menutup, pintu tutup ini mencakup pintu jendela. Jadi tutup sampai kaki. Ada pun pengap. Maka kalau malam hari kan jendela dibuka ini lebih bahaya, banyak nyamuk, banyak ini, daripada kekhawatiran pernah. Ya, aku lihat saya tidak tahu kondisi pasti keadaan yang dimaksudkan. Nah, jika memang ada maslahat yang lebih besar yang bisa diharap pada saat ini, maka ini amalan yang dianjurkan. Maka meninggalkan amalan yang dianjurkan sama dosa. Bolehkah wanita haid berwudu, apakah wudunya menjadi sia-sia atau tidak? Kalau bolehnya boleh saja, maka berpahala. Maka berwudu dan kondisi haid adalah wudu yang tidak bisa untuk apa-apa. Kalau mungkin itu adalah berwudu dalam rangka berwudu untuk tidur sebagaimana Nabi ajarkan, mungkin wudu jenis ini kita katakan ada nilainya, karena Nabi mengajarkan untuk berwudu sebelum tidur dan namun wudu sholat ketika malam tiba maka berwudu dan memang tidak bisa sholat karena sedang haid. Ya, ada manfaatnya, manfaat kebersihan badan insyaallah. Namun manfaat akhirat, manfaat agama, pahala, kita tidak bisa menetapkan hal tersebut. Apa hukum memakai kawat gigi? Jawabannya boleh, karena itu bukan ciptaan Allah, namun mengembalikan ciptaan Allah kepada seharusnya. Mongos itu khilaful asal, ya, itu khilaful asal, itu menyelisih asal penciptaan. Demi bukan itu wajarnya orang, maka pakai kawat gigi untuk kemudian merapikannya, maka ini tidak masalah. Bolehkah memberikan informasi berupa aib seseorang kepada orang yang akan menikahinya? Boleh, jika dia bermusyawarah kepada kita, minta saran kepada kita. Tapi kalau cuma gulung-gulungi, biarkan saja. Sudah mantap, sudah nyebar undangan, sudah kita gulung-gulungi. Oh itu ya, laki-laki yang mau menikah itu begini-begini. Kalau dia belum baru cari-cari dan dia minta saran, kita bisa memberikan masukan. Ketika makanan telah dihidangkan sedangkan sholat jamaah ditegakkan, manakah yang lebih afdol dilakukan? Kalau orang tersebut kelaparan sehari yang belum makan, sangat memberikan makanan dan makanan tersebut sudah bisa dikonsumsi. Kalau makanannya tidak bisa dikonsumsi karena masih merah membara, masih berkutuk-kutuk, nah, dan mungkin juga masih ditunggu. Maka jika sudah bisa dikonsumsi dan dia sangat menginginkannya, kalau sudah kelaparan, sudah makan, maka tidak lagi utamakan makan. Tetapi jika kondisinya makanan juga masih sangat panas dan dia juga tidak bisa memanfaatkannya, mana yang pilih dilakukan? Duduk diam di depan makanan atau dimanfaatkan untuk sholat? Manfaatkan untuk sholat. Atau dia tidak sangat menginginkan karena sudah makan ini cuma mohon dan berdua saja, maka itu bukan alasan meninggalkan jamaah. Apa benar bahasanya balasan kedua ke orang tua akan disegerakan di dunia? Benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kita baca di Al-Qur'an Mufrad, bahwasanya ada tiga dosa yang Allah segerakan di dunia sampai balasan di akhirat. Zalim kepada hak manusia, zalim kepada orang tua, dan memutus kekerabatan. Bagaimanakah bila kita mempersilakan seorang yang antri di belakang kita untuk dilayani terlebih dahulu? Ya tidak apa-apa. Berarti menggugurkan hak. Orang yang dulu itu punya hak untuk dulu dilayani. Jika orang ini menggugurkan hak orang lain, ya, maka itu kemuliaan, itu adalah satu kebaikan. Bila kita parah dengan seseorang, bolehkah kita tidak menyapanya? Salah paham sebagai orang tentang istilah parah. Kira parah itu sama dengan hajar. Beda. Parah itu bentuk hajar. Kita parah, wajib parah dengan orang kafir dengan parah 100%. Namun tidak berarti kita mengenal dengan orang kafir. Karena parah maknanya jelas benci. Maka kita punya kewajiban untuk menyebut dan perpusuhan dengan orang kafir. Dan kebencian orang kafir adalah kebencian murni, tidak mengandung rasa cinta sedikit pun. Namun bukan berarti dan dia menegur kita kemudian kita cuma diam saja. Kata roh belum tentu hajar. Roh belum tentu hajar. Dan hajar boleh jadi bukan karena benci. Jadi bukan karena benci 100%, namun karena cinta, karena kasihan. Dan dinilai cara yang tepat untuk memperbaiki orang ini adalah dengan mendiamkannya. Karena kita cinta dan sayang dengan orang ini, kita diamkan dia. Bukan karena kita marah dan benci dengan orang tersebut, karena kita sayang dan kasihan. Kita ingin memperbaiki uang ini, maka kita diamkan dia karena kita nilai ini adalah cara yang paling tepat untuk menyadarkannya. Bukan berarti kita balas 100% dengan orang tersebut, benci 100% dengan orang tersebut. Maka masalah hajar mendiamkan orang lain mungkin ada untuk seorang muslim ada maka ini kembali kepada apa ataukah tidak? Apakah orang yang anda diamkan itu mendapatkan manfaat? Dengan anda mendiamkannya, tidak dia mendapatkan manfaat minimal maksiatnya berkurang atau malah hilang. Maka ini adalah hajar yang tepat sasaran. Demikian yang kita persembahkan pada hari ini. Saya lanjutkan bagian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.